Това са легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а в студиото е Павлина Делчева-Вежинова, сценарист в предаването 10 000 крачки и автор на две книги за бухемското минало на столицата. От средата на тази седмица мога с гордост да обявя, че тя е редактор и консултант на новата ми книга «Пътеводителя квартала на писателите». Благодаря ти, че работихме заедно, но и това, че прие поканата да бъдеш в студиото в тази празнична седмица, която е празнична не само заради новата книга, но и заради годишната обявяването на София за столица.
За мен беше удоволствие не само да съм редактор на книгата, но и да съм днеска тук.
Разбира се.
Книгата е изключително интересна. Бързам да направя анонса. После ще обясня защо.
Добре, добре. А на мен ми се ще обаче да започнем с представяне на твоята дейност, тъй като ти през последните години стоиш зад няколко различни не само книги, но и един известен блог, който я съм чел, когато започвах в проучването на въобще на моята дейност в предаването 10 000 крачки. Нека представим тези неща и ми се ще да разкажем повече за твоя блог. За това как решаваш да го направиш и какво съдържа той? И поддържаш ли го все още?
В момента не го поддържам, защото си забравих паролата.
Това не го очаквах.
Да. Сега ще го поднова. Не, просто имах много, нямах свободно време. Блогът възникна, както повечето неща, в които след това се влюбваме от скука. Изведнъж се оказах със свободно време и трябваше да го запълна с нещо. А аз обичам София, обичам спомените, беше ми интересно. И започнах. Разбира се, ако градирам нещата по време, в началото те са по-емоционални. Mm-hmm. Примерно, събарянето на къщата на Съсъл, на Славянска. Това беше избик на бяс.
Това отключило.
Това отключи много неща допълнително. Това беше, Боже, преди повече от 10 години. Mm-hmm. Сигурно 15 години вече има. Сега, аз винаги, разбира се, съм се заинтересувал от София. Не е само 10 000 крачки. Правила съм и преди много години предаване. Имахме даже една рубрика в редакция Лик тогава, която се нарича с очевидци. В която говорихме, т.е. очевидци на времето,
да,
говорят за София, за приятелите си, запознатите си. Много неща за Стара София, но знаех от родителите си, разбира се. И те също много ми помагаха в тази работа. Нещо, което сега е ежедневие, да хванеш стара снимка и да насложиш с новата. Това, което когато го направихме преди Господи 40, не знам колко години беше, беше нещо страшно много, защото хората не познаваха стария вид на София.
А ти за колко Стара София си говорила в това?
Стара София преди 9 септември, не. А-а-а. Не е чак толкова стара, не съм се връщала чак на тези времена.
Не, пак да.
Да, но примерно тогава за кафене Цар Освободител, разбира се, май пак съм тръгвала по кръчмите тогава, за Лясковска среща, какво е имало на нейно место, за тези места, които са били популярни сред хората, но тогавашното поколение, т.е. тогавашните мои връзници, не са знаели. Те даже и по-старите от мен не са знаели, така му ли. И така че това при мен си, аз и го имам, този интерес. И много се радвам, че сега това се събужда отново. Твоите маршрути на други.
Да, много други, колеги
са много други колеги има. Да. Така че това е едно от най-хубавите неща. На Здравко Петров, разбира се, с него не мога да изпусна, защото аз активно го използвам. 10 000 крачки.
Да, той също идваше тук почти всеки месец, последните месеци, покрай
общите
ни събития. Да, той познава
прекрасно нещата просто.
Така е.
Много добре.
Вярно е.
И както аз съм много по-възрастен от вас, така на практика аз също се уча от вас. Гледам да ви уча.
Взаимно е.
Да, но аз също се уча от вас, което мисля, че е много важно.
А кажи, освен за блога за 10 000 крачки, всъщност това предаване, колко, аз се чудих, стотици ли са вече епизодите за София?
190 заснети.
Ще стана 200?
Не, ще стана 190 в края на този сезон.
Да.
200 се надявам следващия сезон. Да, 6 сезона пълни. Като имате предвид, че ние имаме голяма отпуска през лятото.
Да.
И по избори, и по такива събития обикновено не работим, тъй като това е техника и други проблеми на телевизията. Да, в началото малко викахме, за една година ще опраскаме всичко интересно в София и снимахме така доста на енгро. След това се усетихме, че малко прикаляваме.
Да.
Защо трябва да снимаме прямо всичките градинки на София, като може да ги снимаме една по една. Не буквалния смисъл градинки, разбира се. И колкото повече време минава, толкова повече неща се откриват.
Но в 10 000 крачки, като че ли ти говориш за историята на Стара София, което пък е различно от това, за което ти говориш в твоите книги.
Не е само така. Ние ходим сегаща София. Тези крачки са сега.
Да.
Но ние в първата част на предаването обикновено се връщаме към миналото. Какво е имало там? Защото е все пак интересно хората да знаят. Когато виждате на... Ето, например, не знам, не мога да дам в момента пример. Някоя сграда. Много интересно, примерно, че там бил хендека на София, примерно.
Да.
Или че на мястото на сегашните строежи на площад Македония, прочутия Солни пазар. Защо се нарича Солни пазар? Всичките тези неща, те са любопитни. То не е публицистично предаване. Това е по-скоро образователно, забавно образователно.
Да.
За 5 минути толкова. Някой път ми съседата, ама ти не каза, еди, после, ама ти не обясни. Не може всичко да се каже.
Да, времето никога
просто
не е достатъчно.
Невъзможно е.
А в книгите, когато можеш да разгърнеш повече твоите истории, на кой период, към кой период се връщаш?
Връщам се предимно там, където аз съм свидетел. Всъщност това е моята опора. Това, което аз лично съм видяла, разбира се, много пъти, аз даже някакви доста пъти съм го казвала, че когато човек чете, слуша съвременици на някакъв период, който е много преди него, както, например, ти не си живял 60-те години. Ти само си чел за това.
Да.
Така за мене са 20-30-те години. И когато много четеш за конкретен период, той някак си влиза в тебе. Книгата на Константин Константинов път през годините е моя книга. Аз съм е чела, препрочитала, подчертавала нещо, което по принцип мразя да правя, но до такава степен съм се заплесвала по това, че тя става моя и аз някой път вече бъркам, кое той го е казал, кое аз го мисля.
Да.
И за това, когато съм писала и кръчмите, разбира се, които са по-събрани, тя е много по-кратка, и последната книга «Хори, улици, град като град», аз се връщам към миналото. Това, което съм чела или са ми разказвали. И съм откривала неща, които, например, не са популярни, не са известни.
Но са намерили място в...
Да, те са част вече. От София е един огромен пъзъл. Ние ще го нагаждаме този пъзъл, ще го правим всички заедно. Толкова много години ще разместваме тия частички, които... И то е многопластов пъзъл. Върнете се назад годините ми, ние ще стигнем в София до римско време и даже на места и още по-надолу. Така че пъзъла София е огромен, има хляб за всички, но има нещо много важно, важното е да сме честни. Разбира се, всеки от нас прави грешки и ще прави грешки. Никой от нас не е учен, задълбочен, ние сме хора емоционални и това ни пречи. И много е важно, според мен, все пак да не гледаме надменно към тези, които не знаят. Защото те ще научат. И след това може да ни се смеят.
След малко нашия разговор с Павлина Делчева-Вежинова продължава. В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София» говорим с Павлина Делчева-Вежинова. Тя е една от най-популярните фигури сред градските изследователи. Се радвам, че прие поканата ми да бъде редактор и консултант на новата книга на Бухемска София, пътеводителя квартала на писателите. И ми се ще да насочим разговора в тази посока. Дали си спомняш нашата среща в фотографското кафене на булевард Васил Левски, когато обсъдихме идеята за книгата, как разпределихме темите и въобще ми е интересно как се почувства ти, когато ти предложих да работим за тази кауза, квартала на писателите и литературното минало на София?
От всяко положение ми беше много интересно и любопитно. Разбира се, малко се притесних от към време, дали ще мога да бъда полезна. За много неща ти знаеше повече от мене. Моята роля в тази книга все пак е по-редакторска. Смисъл да те насочвам към някои неща, които си изпустил по една или друга причина. И това за мен беше също изключително интересно, защото покрай работата върху тази книга аз се върнах на неща, които или не съм прочела на времето, или съм забравила.
Да.
И веднага давам пример с дневниците на Борис Делчев, който не ми е роднина, въпреки съвпадението на имената, към тетрадките на Петър Динеков, към спомените и на других
Да, ти ми препращаше различни цитати.
Това са, да, това е едно робена, което и за мене беше полезно. И части от тези неща, които аз съм откривала или ти си открила, аз съм чела, аз със сигурно ще включи в блога си, когато намеря паролата.
Добре, защо според теб е важен този квартал? Има ли нужда София от един квартал, който да е свързан с литературата? Поне за мен това беше една липса. Хората много обичат книгите, обичат да четат, обичат българските писатели. Учим ги в училище от първи клас до 12-ти, но някак си според мен поне не знаем тях като хора. Не ги познаваме, не знаем къде са живяли, къде
да,
са
не знаем мястото на живеене като средище на духа.
Uh-huh.
Защото, да, квартал на писателите аз не бих могла да очертая толкова добре, както ти, защото Дора Габе, примерно, излиза от
така,
този квартал.
Вярваме,
да. Или, примерно, Петър Динеков, който току-що споменах, също излиза, но той е на пет крачки от тук.
Да.
От този квартал. Но това е място, на което тези хора, освен че са живяли, те са писали там. Това има значение.
Uh-huh.
Както сме казвали, че училището, говорим за нормалното училище с ученици, трябва да бъде хубаво, за да възпитава естетически дух в децата. Така и една околна среда, двора с градинката, Дряна, Боровете, тези неща отпускат душата, особено на човек, който не е роден в София. Както знаем, нашите писатели не са родени,
да,
в София.
Така.
Те правят културата на България и няма никакво значение къде са родени. Сред тях са живели актьори, художници. Сега ти се спра на квартала на писателите. Аз очаквам следващия квартал, разбира се.
За сега само писатели.
Казвам. Защото и другите са интересни.
Съгласен съм.
На хората, които не са живяли от това време, също е интересно. И смятам, че е хубаво да се знае.
Познаваме ли историята си? Говоря общо, не само на поколения. Много хора казват, че младите хора днес не познават историята, но ето мога да попитам теб, твоите съвременици, когато са били дори на моята възраст или сега, те познават ли историята си или винаги има какво да се научи?
Така. Историята никой не я познава на практика, като хората говорим в определени моменти от живота си. В училище нищо не се знае. По мое време учихме конгреса на БКП. По времето, когато дъщеря ми учеше, нищо не учеха. Имаха едни разкошни учебници с цветни картинки и нищо не учеха по тях. По твое време не знам какво. Всичките тези неща ние научаваме постепенно живеейки. В една среда, в един град, пътувайте още повече. Защото аз смятам, че тези маршрути са интересни не само за софиянци, независимо дали са родени тук или не са тук, а и за хора, които идват в София. Защото един пловдивчанин, може би не дарах най-добрия пример, един лов травленец, когато дойде в София за малко повече време от два дена, той с любопитство ще отиде да види. Къде са живели тези хора, които той е чел? И които обича на практика.
В града са поставени много паметни плочи, включително в квартала на писателите и въобще из цяла София. Паметни плочи поставени най-вече в преди около 50 години, но освен тези паметни плочи, ние успяваме ли да си запазим паметта, градската памет? Аз знам, че ти обръщаш много внимание на рушащи се къщи, на фасади. В твоя живот смяташ ли, че ние достойно така третираме историята?
Аз смятам, че и дай не. Има периоди на рушене, има периоди на градене. Страшно библейско прозвучано е така. Разбира се, след бомбардировките, много 44-та година, много сгради са разрушени. Някои от тях е можело да бъдат възстановени и са възстановени. Други са били така разрушени, че е невъзможно. На тяхно место, за наше съжаление, и сега, за наше съжаление, изникват сгради, които нямат нищо общо с духа на София от това време. София не е като Варшава да си възстанови старе място. Нито като Виена, които градът от кота нула, както се казва. Но има запазени места. С годините, примерно 70-те години, аз живеех тогава на Раковски, 60-70-те, започна реставрацията на голяма част от градите в центъра. Имам предвид, примерно, на Раковски и Иван Вазов банките. Те бяха възстановени. Установи се тогава и Народният театър. И когато светнаха тези сгради, даже хора, които си ги подминавали, айде аз ги виждах всеки ден, защото ги виждах от прозореца си, вики, и че е хубаво. И те започнаха да се интересуват. Така се възроди идеята за столицата като нещо общо, като нещо красиво, нещо, което трябва да си мисли за него. А не просто и павето се щупи, айде да ще го махнеме. Сградите са памет и паветата са памет, както всички няма да повдигаме темата за жълтите павета и въобще са паветата и тротуарите на София. Това е друга тема. Така че има периоди, в които мислим, надявам се, че сега сме период на пасене. И разбира.
Такова ли ти е впечатлението?
Такава ми е надеждата, Виктор.
Надеждата.
Хубаво е да махаме ненужните символи, лъжите от живота си, лъжите от града си, защото има много такива наслоени. Не ми се иска тези лъжливи символи да остават, защото те възпитават неправилно следващите поколения. Хубаво е да се опрем на истинските символи. Затова квартала на писателите в този му вид е прекрасно нещо, но аз си спомням наистина в фотосинтез, когато бяхме, колко неща отпаднаха, колко адреси отпаднаха.
Да. Разбирам те, в последната част от разговора ще навлезем малко по-конкретно в историите и фактите, така че останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с Павлина Делчева-Вежинова говорим за книгата Квартала на писателите, пътеводител от Бухемска София. Нека въведем слушателите в квартала. Ще започна с нещо важно. Той е разположен между улиците Граф Игнатиев и Елабин и булевардите Христо Ботев и Патриарх Евтимий, като в него са разположени десетки важни литературни обекти. Но в книгата ние се спряхме на 50. Нека започнем с това, защо се спряхме на тези 50 обекти. Има всъщност много повече, но тези 50 като че ли ни направиха най-силно впечатление и можехме да разкажем доста подробности за тях.
Ами защото ако бяха повече от 50, книгата ще стане много томна.
Да, трябва да си сложим някаква граница.
Да, човек слага границата и вече се съобразява с това. Между другото, аз наистина, когато преди малко споменах за трябва още, има много квартали, в които също има писатели. Само по оборище, Шипка, Санта Пана. Да. Там е нещо просто, там е многотомник.
Да, много хора казват, дори на Лозенец писателски квартал, аз по го наричам
журналистически.
Журналистически и
артистичен. Той се води журналистически. Но се върнем на нашия квартал. Да. Нашия квартал има не само домове на писатели. Въобще бедният български писател и няма собственост обикновено. Той е обикарал квартира по квартира. И това личи от маршрутите. Личи от книгата, разбира се. Но нещо, което пък аз много обичам тази книга, е, че им харесвам, добре, има за редакциите на вестниците, има за печатниците.
Да.
Има даже за една-две кръчми.
Ами няма толкова много кръчми в този район.
Да, между другото
кръчми,
няма. Това е жилищен район, да. Но пък, например, ми стана много смешно. Попнеска от писателите в момента беше, изключих. Ходил да вечера или обяда в стара, в Средна гора. И си помислих, като се сетих къде живее този човек. Ами той човек минава по улица Христо Белче, прави няколко крачки, пресича Граф Игнатиев и слиза в кръчмата Средна гора, която е била на Граф Игнатиев 11, примерно, ако не бъркам номер. Тоест, има, но те му излизат от квартала.
Да.
Той всичко е пак от обуси заедно. Там се събират. И когато хората се събират заедно, ето това е нещо, което ми липсва днес в София. Няма места, в които групи литературни и художници да се събират. Да знае, че примерно всяка среда на обяд те ще се видят там. Или всяка събота вечер. Всяка група си има. По мое време също ги имаше. Те не бяха строго специализирани. Дай само пишещи се събираме. Не. Ние бяхме някакси на групи. И знам, че всяка събота групата, която примерно ходиме заедно с Созопол, която е музиканти, инженери, архитекти, журналисти. Ние се събираме там. Имаме какво да си кажем. Това е липсва в момента на София, а това го има в книгата.
Да.
Това е, контакта между хора на духа е изключително важен.
Да, явно интересно е това, което казваш, защото твоята гледна точка наистина е към местата, които са събирали хората. Аз си спомням, че когато подбирахме темите и историите, искахме да покажем наистина какъв е бил духа на това място, на което са живяли тези хора или на което са работили, защото там се е творила културата, там се е създавала. И те никога не са били едни хора, които просто сядат в една стаичка, сядат и пишат цял живот.
Там се възпитава духа.
Да.
Там се възпитава морал. Честност, взаимопомощ. Вижте, аз имам една фраза на Далчев, която се си я повтарям и много си обичам. Талант и много, характер и малко. Това е, което е имало, има в този квартал на... Не мога да винаги да казвам най-хубавото нещо, но това е едно предимство. Онова поколение писатели, нещо, което ми липсва в момента. И не само в конкретния момент, даже напротив, сега малко, идейка по-добре. Във времето, в което 50-те, 60-те, 70-те, 80-те години, характерът, достоинството на един творец е нещо безкрайно важно. Независимо дали е беден, дали е богат, дали, колко талантлив е, той трябва да устоява позициите си. А тези хора са го умели.
Трябва да кажем, че ние в книгата разказваме за живота на творците в периода между Освобождението и края на Втората световна война. Това е този период, който като че ли напоследък става доста популярен, привлича много внимание, защото като че ли десетилетия наред той е бил точно, може би не игнориран, обаче
нямаше информация за него, наистина.
Да.
Ние научавахме от спомени на родители или от семейни приятели. Това беше нашия източник. Затова Константин Константинов и път през годините беше откритие. За това беше и Симеон Радев откритие. Само че там вече темата е по-различна. Тя не е това, за което в момента говориме.
Да.
Това връщане назад беше изключително важно. И затова, може би, в тогавашната културна среда, е казано шаблонно, тези литературни анкети, които правеха от БАН, те бяха изключително нужни. Както и томовете на български писател, еди кой си спомене на съвременици. Това е базата, която ти си използвал.
Да.
И тя е необходима база. Би трябвало това да бъде продължено. Не знам кой би се взял с такова нещо, но тези литературни анкети са изключително необходими. Защото постепенно си отидаха си хора, които можеха много да кажат.
Не са ли правени разговори с тях? Имаме ли един пропуск от десетилетия по думите ти?
Имаме. Имайте предвид, че сега, разбира се, 80-те години и много хора отказваха просто, защото ги мързеше да се занимават. Ай, глупости, сега ще говоря за миналото си. Наистина много хора, защото е много трудно един човек да се върне към миналото си и да бъде честен. Всеки е правил грешки. Няма безгрешен във всичките тези хора, за които ти разказваш. И за хората, и при хората, които разказват за тях, всеки е грешен. Затова е много важно, когато това го казвам, ние сме си говорили, но аз го казвам нарочно пред всички, много е важно човек да знае какви източници използва. Трябва да е много внимателен към източници, защото някои пишещи от суета, други от немърливост, трети просто е така звучи ми по-добре, дават грешни сведения. И един по-млад човек, който не ги познава, авторите на тези сведения, или не е чел достатъчно, той може да се обърка и да даде грешна информация, да предаде, която след това остава. Това е... Използването на такива анкети по принцип е много нож с две остриета, защото всеки си крие. Нормално е. Не. Аз не ги обвинявам. Затова, например, за мен е най-любопитното нещо. Извинявам се, че говоря за себе си, а не за твоята книга. Но това е... давам го като пример как трябва да се прави. Да четеш успоредно. Спомените на Петър Динеков, Любомир Левчев, Георги Марков, Борис Делчев. На места се изключват един друг.
Има такива, да.
Да, и това е изключително интерес. Но трябва да се чете успоредно, което ти все пак си направил. И това ще си проличи в книгата с библиографията отзад.
Благодаря ти за този разговор. За мен беше, повтарям се, чест и удоволствие да представя темата с теб и въобще да работим наистина истинско удоволствие. Това го казвам чисто сърдечно. Уважаеми слушатели, за финал мога да кажа, че книгата Квартала на писателите, пътеводител от Бухемска София, е вече наличен за предварителни поръчки. Можете да откриете повече информация в страниците на Бухемска София в социалните мрежи или в нашия уебсайт. Благодаря ви предварително. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!